Garbė Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai. Šiandien kalbam iš Marijos radijo. Pirmiausia, pristatysiu laidos dalyvius, nes irgi kompanija tokia, na, irgi neįprasta. Šiaip tiesiog nebūtų lengva ir suburti tokius žmonės Marijos radijai prie mikrofonų. Tikrai, tikrai, tai, ką pasakysiu, nelabai ir patikėsit, kad taip galėtų būti, nes visi praktiškai čia sėdintys esame su uniformomis. Taigi, šalia sėdi Rūklos įgulos kapelionas majoras Saulius Norėtas, priešais jį sėdi, įsivaizduoja, tikras karys, labai daug ko matęs gyvenime, misijų įvairiausių, pats galės šiek tiek pasipasakot, pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas, kuris vadovauja Vaidoto mechanizuotam pėstininkų batalionui ir šalia jo, kaip sakyti, jo dešinioji ranka, Viršila, taip, Viršila, Eugenijus Marcinkevičius. Na, o prie pulto ir tarkina ir kartu su mumis bendraus ir kalbės, jau jums žinomas, plačiai žinomas, iš tikrųjų mes jį pripratę vadinti Marijos radijo bendradarbi, bet šiaip tai dar jis ir menininkas, skulptorius yra Liutauras Serafinas, teisingai? Bet pirmiausia, pasimelskime ir paprašykime Dievo palaimos. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, pavedam tau šitą laiką, šitą pusvalanduką, kad tikrai jisai leistų mums atlikti, ką privalom padaryti, pažvelgti į gyvenimą, į tikėjimą, kuo giliau, visiems kartu, tiek kalbantiems, tiek klausantiems, ir kad išgyventume bendrystę Šventojo Dvasio ir augtume tikėjime. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Taigi, matot, tokia labai įdomi komanda, taigi kapelionai, vadas, kuris tikrai atsako už, tikrai labai, nu, drąsiai galim sakyti, atsako už tėvynės gynybą, tiek kiek jam pavesto, pavesto labai nemažai, batalionas, tai jeigu normaliai įmant yra 600 žmonių, taigi jo dešinioji ranka vadinamas bataliono puskarininkis. Taigi, esam Marijos radijai ir šiandien tema, kaip toliau tęsiam temą apie penktąjį Dievo įsakymą nežudyk ir tema labai sunki, kurią pradėjom praeitą kartą, tai kalba apie savižudybę. Taigi, tiesiog Lietuvai sunki tema, Lietuvai aktuali tema, Lietuvoje ši tema palietusi nemažą šeimų. Taip jau yra. Ir ko gero, jeigu panagrinėtume, tai tikrai nemažą dalį šeimų tiesiogiai ar kažkaip netiesiogiai, bet šita bėda, šita nelaimė yra palietusi ar esam prie jos kažkaip prisilieti. Tai va, tai dabar, ką galėtume šiandien mes savo, na, tiesiog užmesti akį į katekizmo tekstą ir noriu tik priminti, jau prieš tai kalbėjau apie tą numerį, 2281 numeris mums primena, kad savižudybė prieštarauja natūraliam žmogaus polinkiui išsaugoti savo gyvybę ir pratesti gyvenimą. Bet matom, kad yra kitaip. Tai šiandien kviesčiau gerbiamus kolegas, bendradarbius, žygio draugus, kovos draugus, tikrai tėvynės mylėtojus tiesiog pabandyti, na, pakalbėti šalia esantiems žmonėms, Lietuvos žmonėms, Marijos radijo klausytojams. Kaip mes matome šitą situaciją tiesiog, nes tikrai man, kaip kunigui, kunigui Sauliui, tikrai teko susidurti, gal net ir su šeimom bendrauti ir laidoti, tikrai teko. Ir mūsų kariuomeniai teko tą problemą, nu, kaip bėda, tiesiog nelaimė išgyventi, ne vieną palaidoti kovos bičiulį, tarnybos draugą ir šeimos narius, kiek įmanoma guosti. Taigi tai yra, tai vyksta. Negalim sakyti, kad to nėra. Tai, bet vyksta tarp uniformuotų žmonių, vyksta tarp neuniformuotų žmonių. Ir kitas dar dalykas labai svarbus, nes gailestingumas, kalbam apie gailestingumo atlaidus, tai kaip turėtume žiūrėti tos žmonės. Dar kita mintis čia prieš laidą net iškilo gerbiam Liutauriui, sako, o kaip su mūsų partizanais yra, kurie matydami, kad jau priešas tikrai neišvengiamai priartėjo ir ko gero teks pakliūti į nelaisvę, taigi žinom, kad ne vienas ar nusišovė, ar susisprogdino bunkeriuose, bet tai čia dar ne viskas, sakysim, jeigu taip užaštrinti temą, tai sakysim, kunigas kapelionas buvo Lelešius grafas, kuris kunigas būdamas iš tikrųjų matydamas, kad pateks į nelaisvę priešui, nusišovė. Tai. Taigi tokia ir dabar, tai kaip, ne, nu, taip liaudiškai pasakus, kaip suvesti galus su amžinojo gyvenimo. Tai čia labai tokios temos, kurios, nu, kurios nėra vienadienės tos temos ir jos mums išliks, manau, kad labai ilgai tikrai aktualios. Tai tiesiog norėčiau, na, Eugenijos ypatingas, ko yra mūsų tarpio, kad jis ieško gyvenimo prasmės, aš jį labai seniai pažįstu, kokia vos ne 17 metų, ne nuo tarnybos pradžios. Dar buvo žvalgų būrio vadas, kiek prisimenu, buvai. Panašiai, ne? S2 skyriaus.
S2 skyriaus. Ja.
Ir per tą 17 metų praėjo daug įvairiausių dalykų. Tai, taip, kad ir matėmės, ir nesimatėm, ir labai įdomu tai. Tai mėgau keliauti. Kiek raštų aplankiai?
Nu, apie 50. Apie 50.
Dabar bendraujai su žmonėm. Na, tai va. Šitą, o kapelionas Saulius, jisai taip pat irgi įvairių, kaip sakyt, patirčių turi gyvenime, kunigau irgi nemažai metų, buvo parapijos klebonas, taigi turėjo taip pat be galo daug įvairių problemų su žmonėmis ugdant ir auklinti. Dabar tiesiog norėčiau pašnekinti kiekvieną. Kaip jūs manot, kokia situacija šiandien yra na, mūsų dvasiai, gal taip pradėti nuo prasmės klausimą, aš sakyčiau. Kodėl mūsų žmonės ieško tokio, sakyčiau, kartais, na tokio, aš pavadinčiau taip, gluminančio sprendimo. Kaugi manai.
Pirmiausia, tai dėkui už pristatymą, Arnoldai. Aš dažnai šneku, kalbuosiu su mūsų kariais ir padėjusiais tarnybą kariais. Ir man tokia labai strigo frazė, kuris sako, prasmė gyventi yra labai smarkiai susijus su turėjimu tikslo už ką numirti. Tai va ta tikslo turėjimas ir tos to tokio laimės žyburio, savotiškai biliūno iš laimės žyburio turėjimas, jis mano manimu labai duoda tos tvirtybės, tos galios. Ir nepalūžti ir praeitos įvairius sunkumus, kas iš esmės kario profesijai yra labai svarbu. Ir dabar, jeigu taip žiūrėsim, ir tam savotiškai tai tuo yra lengviau kariui truputį, nes mes saugom ir ginam visus Lietuvos žmonės. Mes saugom juos nuo karo, mes saugom nuo didžiausios tos tokios turbūt žmogaus gyvenime kataklizmo, tai yra stichinės nelaimės yra niekas palyginus su kovos veiksmais. Ir tai duoda mums didžiulę prasmę. Ir tai duoda mums prasmę iškęsti, praeiti, padaryti kai kuriuos dalykus, kurie paprastai būtų mums labai sudėtingi. Tačiau jeigu taip žiūrėsim Lietuvoje, tai vat ir iš tų mano kelionių kur aspektas, tai mano manimu, kad kuo Lietuva yra mano manimu unikaliai iš tų mano patyrimų, iš kelionių, iš bendravimų su įvairiom kultūrom, tai kad pas mums skirtingai negu kitose kultūrose yra išskirtinai daug nusivylimų. Išskirtinai daug netikėjimo, pačio pirmiausia, netikėjimo savo valstybė, netikėjimo savim, netikėjimo kitais, tai iš esmės netikėjimo nieko. Mhm. Ir vat paskutinė mano kelionė dabar buvo į tokį labai, nu, nepabijosiu pasakyti, varganą kraštą Gambiją, buvusi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kolonija. Viena iš bedniausių Afrikos šalių, kurios bendras vidaus produktas gyventojų yra apie $480 per metus. $480. Normalus atlyginimas, vat aš prieš 3 dienas kalbėjau su mokytoju.
Lietuvos kolonija nebuvo.
Buvo, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kolonija. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės princas Kurlendijos, princas Jakobas turėjo nupirkęs 2 žemės. Trinidadą ir Tobagą. Ir Gambijos teritorijas. Neilgai mes jas išlaikėm, neilgai jos mums priklausė, bet jos priklausė Lietuvos didžiai kunigaikštystė.
Aš žiūriu, tu nesapnuoji kartais. No, Liutauro samiršta iš jo, kada.
Aš manau, bet jeigu norėsit, paguglinkit. Tai Kurlendijos princas ir tarp kitko net kai kurių Kurlendijai Latvijos teritorijai. Mes galim rasti panašių pavadinimų, aš dabar neatsimenu, bet atėjus iš Gambijos. Tai va, tai kalbant apie šitą šalį, kas mane nustebino, tai va, ir mokytis. Mokytis uždirbantis 20 eurų per mėnesį. Nepamiluosiu, 20 eurų per mėnesį. Vat mes su juo dabar kalbėjomės. Ir jo tikėjimas, padarysim, viskas gausis, viskas tvarkoja, čia naują išrinkom, nuvertėm diktatorį, išrinkom naują vadovą ir viskas bus gerai. Tai tas tikėjimas to žmogaus, jisai, mano manimu, mums žiūrint į mūsų kartai žmonės, tai yra didžiulis kontrastas. Aha. Kodėl taip?
Kodėl taip?
Aš drįšiu sakyti, kad mes susidurėm su didžiuliu poveikiu iš išorės. Didžiuliu poveikiu iš išorės, kuriuome mums tiesiog su didžiuliam pastangom yra sakoma, žiūrėkit, nesigausta jūsų Lietuva, nieko čia neišėjus, nesigavo. Nu, žinot, tas toks pasakymas, ai, kokia Lietuva, tokios ir žinios. Nu, vat, kokie čia, vat, normalioji valstybė, tai taip, o čia, tai ai. Tai vat, vat šito mes turim kryptingą poveikį, ir aš kalbu kaip informacinių operacijų specialistas, ir gal laiką praleidęs, ir misijose daręs informacinės operacijas, tai yra be abejonės didžiulė įtaka išorinė, kuriuo mes stengiamės sugriauti mūsų tikėjimą bet kuo. Tai iš esmės mūsų kaiminės valstybės prezidentas yra didelis dzido gerbėjas. O visi dzido ir kovinių veiksmų menų atstovai pasakys, pirmiausia, kad pradėti kažkokį metimą padaryti, reikia išbalansuoti žmogų. Tai vat pirmiausia išbalansuoja ir išmuši jam tą tikėjimą, tikėjimą savo valstybę, tikėjimą savim, o vat tada jau po to ir ateina metimas.
Čia labai įdomi mintis, iš tikrųjų, ir galėtume praplėsti tą, nes matome, kad greunama tikėjimas, kaip ir pasakėjai, bažnyčia tikėjimas, greunamas, realiai greunamas įvairių žmonių, įvairiais būdais, įvairiais komentarais. Nu, greunamas savo valstybę, tiesiog pakirtami pamatai to, kad, na, esi nieko nevertas ir iš vis klausimas, ar čia verta gyventi. Ir aš su tuo esu susidūręs, pavyzdžiui, asmeniškai, bet ar nėra tame kažkaip ir giliau to užslėpto tokio prado, nes galbūt taip jau iš toliau dar ateina tas mūsų nusivylimas, ar negalėtų tai būti, nes teko laidoti vieną tokio, o, senais laikais čia, kai litai, dar tik tai meškiukai keitėsi į litus, ir labai mūsų išsigandę buvo žmonės kažkodėl, tai kaip mes gyvensime. Išeisim iš sistemos, tai yra iš Sovietų Sąjungos, kaip mes gyvensime dabar. Įsivaizduoju, kaip mums giliai kalta, tokia įkalta mintis, kad mes patys nieko nesugebam. Ar nėra šito?
Aš manau, kad va čia tas nepasitikėjimas, mano manimu, visa posovietinė erdvė kenčia nuo baimės. Ir juk koks komunistų šūkis buvo. Geležinių kumščių varysim pasaulio visuomenį į šviesią ateitį. Tai ir visa tai buvo per terorą. Per baimę turėjo žmogus atsakyti privačios nusavybės ir tokiu būdu būtų sukurta ideali visuomenė. Tai baimė. Ir antras dalykas, kur labai svarbus, tai ateinantis dar iš Rusijos, tai mūsų vadovavimasis ne proto jausmais. Juk mūsų tie rytų sąjungininkai, nu, rytų nesąjungininkai, rytų kaimynai sako, protų Rusijos nesuprasi. Tai jie didžiuojas tuo. Tai va ta mišinys baimės ir jausmų, mano manimo, jisai toks yra labai, labai pavojingas kokteilis, kuris verčia ieškoti šeimininko, to tokio labai stipraus lyderio, labai stipraus caro, o jo neradus kartais verčia nu, ir padėti šaukštą ir sakyti, ai, nebežaisiu.
Ir toks, tokio net nerezignacija, toks pasidavimas visiškas, o ne kad neverta kažką tai daryti, ne, o čia toks kažkoks tai savęs nurašymas, jisai labai įdomus teologiškai žiūrėt, nes tai yra, na, viena iš galimybių nusidėti tą didžiąją nuodėmę, kurią čia kažkas klausė prieš porą laidų, kas yra nuodėmė, kuri netleistina, tai reiškia savotiškai, viena iš teologinių tokių prielaidų yra, aiškinimų yra, kad kai tu nusivili ir prarandi viltį ir sakai, viskas jau nieko čia nebėra, tai iš tikrųjų vienas iš aiškinimų yra, kad būtent yra nuodėmė šventai dvasiai. Tai dabar ar norėčiau ir kapelioną Saulių, kuris iš tikrųjų kaip tik yra tiesioginis gerbiamo Eugenijaus bendradarbis ir pagalbininkas, formuojant karius, jų šeimų narius, tai kaip pačiam mat atrodo, ir tai manau, kad gyvenime ir teko susidurti su įvairiais žmonėm. Ne tik tais džiugiais momentais, bet ir su vis nusivylusiais žmonėmis.
Jo pagrindinis dalykas yra, kad didžioji dalis, kur kalbi su žmonėms, kurie masto apie savižudybę, tai tie, kurie masto apie ateitį. Ir jie visą tą ateitį dažniausiai nupaišo blogomis spalvoms, kai galvoja, kad nieko gero nebus rytoj, po mėnesį, po metų, kartais būna ir karių, tas nusivylimas didelis, aišku, užmiršta gyventi šiandien. Tai šiandienos gyvenimas jie kažkodėl vis užmiršta, kad šiandien jie gyvena, o rytoj jis atneš savo. Aišku, visada būdavo seniau ir kalama apie, kaip sakant, šviesų į rytojų. Ir tai, nu, įtikėsi tą šviesos rytoj bus, bet ne šiandien, kuris pats gali tą šviesą kurti, nešti. Aišku, labai skaudu, kai nemirtis suranda žmonės, bet jie patys jas suranda ir pasikviečia. Tas aika ieškojimas jų tų mirties, ta neviltis, ta tamsa ir užgožė jos.
Kiek įtakojo, kaip Saulio manai, kiek įtakojo santykiai šeimoje šitą dalyką? Ar galėtų pagerinti kažkiek, sakysime, situaciją? Ir kodėl klostosi šitaip šeimose situacija?
Jo, didžioji dalis.
Kad neranda tiesiog nu, tokio viens kitam palaikymo, galbūt šitaip sakyčiau.
Jo, jis supratimo nėra, iš kurių žino, kad šiais laikais jau šeimoje pasidalinimas, bendras buvimas prie stalo, ten vakarienius ar pietų, nebėra šitokių dalykų, nėra dalinamasi, tampa tik bendrystė dažniausiai telefonai, kompiuteriai ir to iš šalies buvimo, tikro buvimo dingsta į tarp tėvų, į bendravimas, taip pat tarp vaikų, tai persidoda. Ir aišku, irgi vėl tas ta neviltis, juos užvaldo, kad, kaip sako, negali pasidalinti vieni su kitais, užsidaro savyje, o savyje laikydamas žmogus dažniausiai ir praranda pasitikėjimą ir savo artimaisiais, savo draugais. Ir tas užsidarimas savyje ir atneša dažnai būtent ir tą tamsą, į neviltį juos.
Mes galėtume dar pasakyti tokį dalyką labai, nu, konstatuoti tiesiog, apibrėžti. Kad, aišku, gali būti įvairių priežasčių, mes nesime dabar išsemti visų savižudybės priežasčių, bet viena iš tokių nusivylimo priežasčių yra proto klaida, tam tikra proto klaida. Ne? Proto klaida vertinant esamą situaciją, vertinant žmogaus tokią būties situaciją, tautos situaciją, vertinant savo šeimos padėtį. Na ir iš ankstinis, toks kažkodėl tai iš ankstinis neigiamas nusistatymas, na, sakytume, iš vis ateities atžvilgių, kad viskas bus blogai kažkodėl, tai čia nežinau, čia reikėtų tiesiog pagalvoti, kodėl neretai mes, žmonės, savotiškai kaip ir užsiprogramuojam, kad viskas bus ateity blogai, o tai ką augia.
Nu, aš tai labai sutikčiau su tą mintim, kad iš esmės tai nesivadovavimas proto, arba išjungimas proto, arba iš vis nesivadovavimas proto ir emocija. Vat blogai man šiuo momentu ir viskas, ir pasaulis sugriuvo. Nesugriuvo, ne velnio pasaulis. Mes kažkada pradėjom šnekėti dabar, aš žinot, kada 3 milijardai žmonių gyvena žemėj už mažiau negu 2 dolerius per dieną.
Žemiaus skurdo ribos.
3 milijardai. Tai faktiškai iš dabar 8 milijardų apie 7 milijardus drįšiu teikti su lietuvių pasikeistų labai daug nedvėjodami. Kas dažnai būna, kokios tos savižudybės arba to tokio nusivylimo priežastis. Ai, nu va čia vat, ne, dabar nesigavo verslas, dar kažkas ten neišėjo ir velniop viską. Nu tai čia neprotas.
Nu tai žinai, skaitė, atsimė, kai 2008 metais prisimenu, prasidėta čia didžioji krizė, atsimė, čia rašė apie kažkokį, tai aš nebepamenu, ispanų ar vokiečių verslininkai, kuris turėjo ten 400 milijonų ar kiek ten tų pinigų, išlaikė ten kelias vilas ir taip toliau, ir kai čia ta, prasidėjo ta neviškai krizė, tai ar jis prarado ar 40 milijonų ir panašiai, ir jisai paskaičiavo, kad iš tų vilų ten turės kai kurias parduoti. Tai žmogus net laikė. Įsivaizduot, tai krizė. Dabar norėčiau Skirmantą pašnekinti, jisai, kaip sakyt, irgi ypatinga asmenybė. Iš tikrųjų, aš irgi daug metų pažįstu. Dabar kodėl? Štai, aišku, gaila, kad jūs nematot, reiškia, gerbiami žiūrovai, todėl, kad tai yra žvalgas. Žmogus, žvalgas, kuris paskyrė savo gyvenimą, na, pašventė, aš drąsiai drįščiau pasakyti, žvalgas tai yra tas žmogus, kuris pašventė save, savotiškai galėčiau sakyti kančiom. Taip, nes tapti žvalgu, ką tai reiškia, išeiti į gamtą, į mišką, šliaužti, laukti, šalti, šlapti, rinkti informaciją, parom nepareiti, tai, na, žinot, tai yra savotiškas, na, prie kryžiaus savęs kalimas. Ar neteisingai sakaugai?
Labai puikiai, aš dar dėčiau. Ir dar ne tik, kad likti nepastebėtam ne tik priešai, bet dažnai gali būti likti nepastebėtam ir vadovybėj.
Tai dar ne viskas, palauk. Svarbiausia, kad aiškia, tai yra labai sunkus kelias, kurio net šalia esantis kolegos neįvertina ir nesupranta. Sako, o šitas truputį trenktas. Tai va, tai dabar norėčiau tą gerąją prasme, tą Skirmantą, aiškia, kuris... Aš pats žiūriu, nes tai bėga, tai dviračių, palauk, bėga, tai aš pasakysiu, ką reiškia, tai bėga, tai 10 km jam nieko nereiškia, įsivaizduot. Tai va, tai dabar praleidai, kiek čia toj metų kariuomeniai?
Nu, jau 20 metų.
20 metų. Matėjai, nežinau, tūkstančius kareivių, drąsiai galiu pasakyti, per tą laiką prasisuko tūkstančiai kareivių. Visokių žmonių matėjai. Ir aš paklausiu, visko ir matėjai, ir teigiamai mąstančių, ir neigiamai. Bet tu toks esi žmogus, kuris vat, šeimą pažįstu. Žvelgi gyvenimą su tokiu gražiu užtaisu. Kur tu randi tų jėgų?
Garbėjai Jėzų Kristui klausytojams pirmiausia, tai Arnoldas čia labai perlinkė, tai pasakydamas, iš tikrųjų, nu, labai išliepsinu. Iš tikrųjų, žvalgybą atidavau ne visą savo 20 metų, kokia tik tai panašiai 10. Ir dabar šitoje studijoje čia sėdžiu, iš tikrųjų jūs net neįsivaizduojat, kaip jaudinosi ir kaip pasakė ten šliaužti, bėgti. Galvoju, taip lengva. Aš dabar, dabar pulčiau ten su viena maikė į tą purvą ir geriau prašliaušiau, negu čia dabar kažką pasakyčiau. Net pamiršau klausimą.
Kas tau jėgų davė? Nes aš tau pasakysiu, pas jį dabar ant ansių, ant kairės rankovės užrašyta patrulis. Aš, pavyzdžiui, tik ne už ką nepasirašyčiau į tą kursą drąsiai. Galiu visą Lietuvą pasakyti, ir aš jau nepraeičiau to kurso, nes vien tenai man ten yra paskutinė baigiamoji fazė, kai negali kiek laiko mėgoti praktiškai.
11 parų.
11 parų pabandykit nemėgoti.
Nors dabar man atrodo, kažkada sakiau, pabaigęs tą kursą niekada nekartočiau, bet dabar kartočiau ir kartočiau, jeigu tik tai sakytų, galėčiau pakeisti šitą studiją. Šiaip iš tikrųjų, kas liečia tas jėgas tarnyboje, taip atrodo, gal aš būtent mokausi maskuoti, gal kaip sakyt, kiti žmonės nepastebi, bet iš tikrųjų tai aš nuolatos ieškau, aš nuolatos kovoju. Ir vadui nepaslaptis, mes labai dažnai pasikalbam, kad ieškau tos prasmės, nes tikrai buvo tokių minčių užplūdę, kad vat, tarnauju kariuomenį ir nėra labai prasmingas darbas. Vat gydytojas, vat, žiūrėkit, kaip gerai dirba žmogui, vat pažiūrėkit, kaip mokytas kokį prasmingą darbą daro. Policininkas tas pats. O aš kažkaip galvoju, vat, kariuomenė jau 20 metų to karo nėra ir vis nėra. Ačiū ir vat, kaip, vat, taip, ačiū Dievui iš tikrųjų, bet įsivaizduoju, treniruojasi ir vat, vis negaliu išbandyti savęs. Ir kažkaip tos blogos ir mane buvo užpuolę, kad neprasminga. Tai labai dėkoju Dievui, kad visai neseniai mane atvedė į Vaidoto batalioną ir iš tikrųjų atvedė pas ypatingus žmonės, kurie tiki į Dievą ir su jais įdomu iš tikrųjų padiskutuoti. Ir kaip sakyti, labai dažnai ne tik šnekama, kaip čia apie kokią strategiją, ar kaip išauklyti savo karius, kaip duoti gerą rezultatą, bet vat, dažnai apie savo tuos vidinius išgyvenimus dažnai pasikalbam. Nu, net nežinau iš tikrųjų, kaip čia toliau pratesti.
Mes galim šiek tiek apibendrinti, nes čia sėdėdamas aš jau žiūriu į laikrodį ir laikas taip gražiai bėga, o norėtųsi dar pasakyti labai daug ir tokių labai gražių prasmingų dalykų, nes pasižiūrėkime į savo gyvenimus, nes būna pakilimų ir kritimų, ne pakilimų ir tokių emocinių ir kritimų, nebūtinai kažkokių dorybingų ar nedorybingų, bet tų nuotaikų kaitos labai daug, minčių, ieškojimų. Ir jeigu mes dabar, Liutaurą, sėdžiu už stiklo tenai, dar Liutaurą norėčiau pašnekinti, ne? Tu sakėjai labai įdomų dalyką prieš laidą. Atsinešė čia tokią knygą, kuri vadinasi...
Konkordacija.
Taip, Biblijos konkordacija. Ir čia įvairių, reiškia, čia toks kaip, nu, kaip čia pavadinti, sąrašas, temo, ne? Ir ten yra įvairios šento rašto vietos. Ir ieškojom paprasto dalyko, tokio savižudybės žodžio, ne? Ir kaip tenai radai?
Deja, konkordacija...
Ne deja, o ačiū Dievui.
Taip, bet ir tikslumo tada tenka pačiam ieškoti, surasti. Bet šventas raštas nenaudoja žodžio savižudybę. Bent jau lietuvių kalboje, verčiant į lietuvių kalbą, iš kitų hebrajų, aramėjų, nėra panaudota žodis savižudybė. Yra žudikas, žudikai, nužudytas ir ką kita, žudimas ir ką kita, va kapelionas minėjo ir apie tą vadinimą, geriau girnapusę pasikabinti ir nusiskandinti, negu kad papiktinti mažutėlius. Bet tokio kaip nusižudimas nėra. Ir kilo tokia mintis, kad tas nuolatinis, sakykime, eterija skambėjimas, nusižudimas, nusižudė, tas nusižudė anas, ar tai nėra reklama? Ar tai nėra reklama, reiškia toks tuščiažodžiavimas, nepagarbus, sakykime, pokalbis apie tą tragediją. Ir kitas dalykas, ar tai nėra toks suprofanavimas, o šitokio nusižudė, vat ir viskas. O prašau, šventajame rašte nėra tokio dalyko.
Na, yra vienoje vietoje, žinom, kad Judas, reiškia, išėjo ir pasikorė. Tai
nu, taip,
šitą dalyką aš dabar bandau greitai perkratyti mintise Seną ir Naują Testamentą, turbūt daugiau tokių personažų nežinoma yra.
Jo, ir minimas, vat būtent, dokumento 2282 numerio analizė ir sako apie tai, kad jei su savižudybė siekiama duoti pavyzdį, ypač jaunimui, tai ji tampa ir didelių papiktinimų. Tai reiškia, na, reiškia pokalbis apie savižudybę įpareigoja, atsakomybę kelia maksimaliai. Reiškia, gali būti papiktinimas.
Taip, tai dabar toks yra dalykas, kad mūsų tikslas čia kalbant ir analizuojant katekizmą yra tiesiog prisidėti prie prasmingesnio tokio gyvenimo, šviesesnio gyvenimo, naujo tokio gilesnio pasaulio pamatymo. Ir aišku, analizuojam, kodėl taip yra, ne, ką reikėtų daryti. Tai klausimas toks, na, gal ir jisai, nenorėčiau, kad jis būtų hipotetinis, bet tikrai rimtas klausimas yra, ką reikėtų daryti, kad mes gyventume, sakyčiau, prasmingesnį gyvenimą, nes čia 2282 numeris ir kalba, čia įdomi, valingai prisidėti prie savižudybės prieštaroje doriniam įstatymui. Tai yra, dorinis įstatymas, tai yra pozityvus įstatymas, kuris skirtas, visas Dievo įstatymas skirtas tam, kad žmogus būtų formuojamas tam tikrą kryptimi ir taptų žmogumi. Tai pasirodo, jeigu taip giliau pasižiūrėjus į šventą raštą ir į katekizmą, kad mes nesam pilnutiniai tokie žmonės, mes visą laiką esam kelyje. Kaip taugi galvoji? Nes dabar labai įdomu, kas tave užkūrė važinėti po pasaulį, nes kiek tu misijų pasiesi?
Keturias.
Kur buvai?
Bosnija, Afganistanas, du kartus ir Irakas.
Na ir kaip?
Nu, tos patirtis be bejonės man buvo labai įdomis, kiekviena iš jų unikali, kiekviena šalis unikali, kiekvienas tos patirtis unikalios ir daugybė atradimų tiek pačiam savo, tiek savy, sakykime, tu daug atrandi, tiek ir atrandi išoriai tą matydamas. Bet
mintis būtų tokia, matei įvairų pasaulį, kuriame žmonės, galėtume šitai pasakyti, ieško būdų būti, ane, jeigu tai filosofiškai pasakius, ieško būdų būti ant šitos žemės ir kažką bando daryti, kuria klysta jie ar neklysta, mes galime įvairiai interpretuoti, ne, nes vyksta karas, sakysim, kur buvai, visur buvo, kur buvai, buvo karas iš tikrųjų. Tai didesnės ar mažesnės, arba karo stovis, bet tai buvo karo zonos, kuriuose mes negalim pasidžiaugti kažkokią viltimį ar dar kažko. Tai ir vis dėl to žmonės, kurie tuo pačiu metu daro blogį, iš tikrųjų karas yra didžiulis blogis. Ir tame kare vis dėl to žmonės bando kažkaip išlikti ir aukti, eiti į priekį. Tai dabar koks mums galėtų būti tiesiog toks galbūt net paraginimas, ne, kaip mums pamatyti šitą savo situaciją, Lietuvą kaip pamatyti.
Nu, aš tai drįšiau sakyti, kad pirmas dalykas ir mano manimu, kuris yra labai svarbus, yra žmogus negali gyventi be tikėjimo, negali gyventi be tikslo. Ir kartais tą tikslą reikia, ir aš atsimenu pačio Arnoldai paskaitą prieš metus, kada skaitėm apie ir kalbėjai apie tą kalinį, kuris net ir neturėdamas dantų valės dantis kiekvieną rytą, tam, kad išlaikyt kažkokį tai ritualą, kažkokį tai procedūrą ir kažkokį tai tikslą turėti. Tai vat mano manimo, to tikslo susiradimas yra būtina sąlyga jaustis komfortabiliai. Be abejonės, Vincas Kudirka labai gražiai sako, laborai. O jaunas brolis siek pasilio grūdą ir dirvos neapleiskia, kada konsistinkti dvasiai apsnūdus, vėl juk prie darbo, nes esi nepjausi. Tai to tikslo be abejonės reikia labai ir prasmingo paieškoti, kas, manau, labai prasmina kiekvieno žmogaus gyvenimą. Tai krikščioniška ta pati meilė savo artimai. Ir galimybė padėti savo artimai ir suradimas ir tų padėjimų ir tų žygdarbių, jų yra aplinkui masės. Ir vat jų padarimas ir padėjimas kitam žmogui dažnai gali būti tas tikslas, kuris padės tau sunkią akimirką, praeitą tokią tamsią naktį. Nu ir be abejonės trečias mano manimu tas suvokimas. Tamsiausia naktis prieš aušrą. Ir Dievas niekad neužkraus tiek, kad negalėtum panešti.
Jo, bet dabar kapelionas Saulius dar norėčiau pakalbinti apie atsakomybę mūsų žmonių. Ar tiesiog, ar pakankamai mūsų žmonės prisima tos atsakomybės, galbūt aš čia retoriškai klausiu, nežinau, už savo gyvenimus, už savo šeimų gyvenimus, Gal galėtume kažkaip, na, aišku, čia toks, ne, kaip būna kartais toks pamąstymas, ko aš nepadariau, ko mes nepadarėm, ko ten kaip dabar labai populiaru bažnyčia nepadarė, ne, nu tai lygtai ta bažnyčia būtų kažkas tai tokio, neaišku, kažkoks darinys, ne, bet iš tikrųjų tai...
Kiek teko bendrauti tie, kurie kalbėdavo apie savižudybę, iš tikrųjų jie kalba dažniausiai tik apie save. Viskas, jis mato tik save aplink, visur jis yra, turi būti tik savyje. Ir tas save buvimas, jis, aišku, neduoda kitiems. Ir save laiku nuskriaustuoju iš visų pusių. Aš tas yra, kad svarbiausia surasti, ką tu duodi. Tas pasidalinimas, savęs atidavimas, atneša tada, gražina tau atgal dvigubai, su džiaugsmu ta, ir ta laimė. Ir tu matai, kad tu gyveni tikrai su prasme, padėdamas kitam, skleisdamas pats, atskleidi ir kitą. O sakau, tie, kurie mato apie save, jie mato tik save, jie mato tik tai, kad aš esu ir kad man blogai yra.
Na gerai, tai gal galėtum tada porą žodžių pasakyti apie tikrą nuolankumą, kas yra tas tikras nuolankumas. Ar tai čia yra pataikavimas kažkoks tai ten šalia esantiem nuolaidžiavimas žmonėm, ar atvirkščiai galbūt tikras drąsus santykis, sakyčiau, su Dievu.
Teisingai atsakėjai, kad tai tikrai santykis yra su Dievu, nuolankumas, taip pat santykis su savo artimu, kuris šalia tave yra. Jeigu tik nuolaudžiausi dėl to, kad tau gerai būtų, tai yra, tada tikrai yra beprasmis. O jeigu tu nuolankumu savo eini, žinai, kad bus kitam gerai, kad tas nuolankumas atneš kitam ir džiaugsmas ir nesukels kažkokios konfliktų, tada tas nuolankumas tikrai yra tikras.
Bet išlieka tokių įdomių dalykų, tokie, kaip sakysime, na, dar kitas dalykas, kaip minėjai, žmogus kartais pasijaučia auka, ne, auka, savo tėvų auko, meilės toka, tai tokie psichologiniai dalykai, kuriuos, kad neretai žmogui sunku nugalėti, tai aš dabar ką matau, vieną tokį labai svarbų dalyką, ko pas mus stinga, išnekėjo čia na dienarėse su pedagogais, suprantat, kaip įdomu, klausimas būtų toks, čia pabaiga, ne kelios minutės beliko, kad kas mūsų tautoje formuoja tokį sveiką mąstymą, klausimas būtų. Kokia institucija formuoja sveiką mąstymą? Nelabai kas. Tai va čia yra...
Norėčiau pasakyti kariuomenę.
Taip, taip, nes kariuomenė mokina iš tikrųjų atsižadėti savęs ir peržengti savo ribas. Įsivaizduojat? Tai jeigu, o mūsų visuomenė, žiūrėkit, kaip kratosi tos kariuomenės. O iš tikrųjų, tai kai tu prisiverti peržengti savo egoizmą, įsivaizduot, ką tas reiškia.
Tu nesigalėdamas ir jėgų, ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę.
Tai nepriklausomybė, priesaika yra, tai įsivaizduot. Tai mes čia nieko nereklamuojam, bet tik tai mes labai kviečiu žmonės giliau įsimastyti šventą raštą, kuriame nėra žodžių apie savęs naikinimą. Atvirkščiai. Yra maksimali pagarba savo kaip žmogui. Maksimali. Nes didysis Dievo įsakymas labai įdomi, kaip jisai skamba, ne, mylėk artimą, kaip save patį. Tai iš tikrųjų meilė artimui prasideda nuo savęs, bet tai negoistinėme, bet supratimas. Ne, tai taip, kad aš kviečiau tokiam labai paprastiem, praktiškiam dalykam, kaip dabar Kaugės pasakė, tai aš norėčiau įvardinti baigiant, nes liko kelios minutės, kad nepasiduokime tam kažkieno, tai nežinau, sąmoningai, nesąmoningai, gal ir sąmoningai, primetamam negatyviam spaudimui mūsų psichikos iš išorės. Geriau žvelkime į šventą raštą, iš savo tikėjimą, ne dabar šventą raštą ypatingai. Ypatingai, šventas raštas visas senas ir naujas testamentas kalba apie žmogaus išaukštinimą. Nepaprasta žmogaus išaukštinimą, nepaprasta. Ir dabar mintis tokia diena, aną dieną Dievas davė tokį labai gražų supratimą šiums pabaigai. Šventas Pranciškus sakė, jeigu mane grįžtų į vienuolyną su šalės, su šlapės ir durininkas mane išmeta, primuša ir įmeta į purvyną. Ir sako, ir tada būtų tobulas džiaugsmas. Ir aš ilgus metus nesupratau, ką tai reiškia. Ir aną dieną, šeštadienį čia bekalbant, staiga atėjo supratimas, įsivaizduot, labai įdomus dalykas, čia toks liūdimas. Kad iš tikrųjų Pranciškus suprato tikrą žmogaus padėtį. Net tada, kai tu esi visiška dulkė, sutrintas į dulkę, tu esi savo vietoj. Nes Dievas yra su tavimi. Įsivaizduojat? Čia yra tikrųjų mūsų siekiamybė. Mūsų siekiamybė. Programa turėtų būti Dieve, duok malonę žvelgti tave. Ir labai gražiai čia Delfija buvo brolio Ramūno Mizgirio toks pamokslėlis 32 sekmadienio proga, ten mintis Teresės Avilietės pacituota buvo, kad ir išmokti laukti susitikimo su Jėzumi, laukti. Ne? Tai čia yra mūsų programa, kuri galėtų mums, ir tu net galėtų, iš tikrųjų duos mums, mūsų tautai labai gražių vaisių, o praktiškai tai tą galim žiūrėkite įgyventi. Mes kariuomeniai stengiamės įgyvendinti šitą programą, tai yra tarnauti kitiems ir tame yra iš tikrųjų didžiulė prasmė. Taigi ką, ką Liutaurai rodo, liko viena minutė, tai dabar tiesiog belieka dėkoti Dievui, dėkoti čia susirinkusiems kapelionui Sauliui, Eugenijui Lastauskui, Vaidoto bataliono vadui, Vaidoto bataliono puskarininkui Skirmantui Marcinkevičiui, prie pulto talkino kas. Tauras Serapinas.
Ir aš tada pasinaudosiu tą progą ir užtildysiu jūsų mikrofonus, kad jūs tik girdėt galėtumėte, nes klausytis tai irgi didelė malonė. Ir aš naudojuosi progą ir sveikinu karo kapelioną, teologijos mokslų daktarą, kunigą Arnoldą Valkauską su gimtadieniu. Ir gimtadienis yra pusiau jubiliejinis. Ir iš tikrųjų mes, Marijos radio klausytojai, turėtume ypatingai melstis tomis dienomis, kai yra šventė už tuos, kurie aukoja savo gyvenimą, savo pašaukimą, savo tėviškumą ir visą tai, ką turi, aukoja dėl mūsų, dėl Lietuvos, dėl katalikų bažnyčios, dėl kiekvieno žmogaus, kuris nėra atradęs nei Lietuvos, nei bažnyčios dar. Kunigė Arnoldai, ilgiausių metų. O tie, kas norės kokią dovaną įteikti, tai galite internete susirasti Arnoldo adresą, kuris dirba ir sugedo jo automobilis ir nieko čia blogo, jeigu kas nors ims ir nupirks gerą automobilį. Aš čia jokauju, kad mums būtų smagiau ir linksmiau, bet kiekviename jokia yra ir dalis tiesos, nes meluoti negražu. Taigi pabaigai malda, trumpa malda.
Taip, visi kartu Marijos, taip sukalbėkim. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Vardant Dievo Tėvų, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.